Tātad apustuļu darbi no 22.30. Nākamajā dienā, gribēdams skaidri zināt, par ko jūdi Pāvilu apsūdz, tribūns viņu atraisīja no važām un pavēlēja virspriesteriem un visam sinedrijam sapulcēties. Tad viņš atveda Pāvilu un lika tam nostāties viņu priekšā. Pāvils sinedriju uzlūkodams sacīja: Brāļi, līdz pat šai dienai es esmu dzīvojis Dievu priekšā pēc vislabākās sirdsapziņas. Bet augstais priesteris Hanaņa pavēlēja tiem, kas ap viņu stāvēja, sist Pāvilam pa muti. Tad Pāvils viņam sacīja: Dievs tevi sitīs, tu balsinātā siena, tu šeit sēdi, lai tiesātu mani pēc likuma, bet pats pret likumu liec mani sist. Tie, kas stāvēja viņam līdzās, sacīja: Tu Dieva augsto priesteri lamā? Pāvils atbildēja: Es nezināju, brāļi, ka viņš ir augstais priesteris, jo ir rakstījis: Tev nebūs runāt sliktu par tautas vadoni. Tad Pāvils saprats, ka viena daļa sinedrijā ir saduķeji, otra farizeji, iesaucās: Brāļi, es esmu farizejs, farizeju dēls, un es tieku tiesāts par to, ka ceru uz mirušo augšāmcelšanos. Kad viņš to pateica, izcēlās strīds starp farizējiem un saduķējiem, un sinedrijs sašķēlās. Saduķeji noliedz gan mirušo augšāmcelšanos, gan eņģeļus, gan garus, bet farizeji to visu atzīst. Sākās liela kliekšana, un daži farizēju rakstu mācītāji cīnījās pretī, saukdami: Neko sliktu mēs neredzam pie šī cilvēka. Varbūt viņu ir uzrunājis Dieva gars vai kāds eņģelis. Kad strīds pieņēmās spēkā, tribūns, nobijies, ka Pāvilu nesaplosa, pavēlēja ienāk kareivjiem, izraut viņu no to vidus un aizvest uz karaspēka mītni. Nākamajā naktī kungs nostājās viņam līdzās un sacīja: Esi drošs. Kā tu par mani liecināji Jeruzālemē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Nākamajā rītā jūdi sanāca uz slepenu sapulci un ar zvērestu apzvērēja, ka ne dzēdīs, ne dzers, kamēr nebūs nogalinājuši Pāvilu. To, kas tā vienojās, bija vairāk nekā 40. Un atnākuši pie virspriesteriem un vecajiem viņi sacīja: Mēs esam zvērējuši neko nebaudīt, līdz nomaitāsim Pāvilu. Tādēļ tagad jūs kopā ar sinedriju lieciet, lai tribūns atved viņu pie jums, it kā jūs gribētu par viņu kaut ko skaidrāk uzzināt. Bet mēs esam gatavi viņu nogalināt, pirms viņš te ieradīsies. Par šo sazvērstību dzirdēja Pāvila māsas dēls un ieradies karaspēka mītnē, paziņoja to Pāvilam. Pieaicinājis kādu centurionu, Pāvils tam sacīja: Aizved šo jaunekli pie tribūna, jo viņam ir tribūnam kaut kas pavēstāms. Centurions aizveda viņu pie tribūna un sacīja: Apcietinātais Pāvils pāaicināja mani un lūdza atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot tev kas sakāms. Saņēmis to aiz rokas un novedis sāņus, viņš to izjautāja: Kas tas ir, ko tu gribi man paziņot? Tas teica: Jūdi ir nolēmuši tevi lūgt, lai tu rīt no rīta aizvestu Pāvilu sinedriju, it kā lai ko skaidrāk par viņu uzzinātu, bet neļauj tiem sevi pārliecināt, jo slēpnī viņu gaida vairāk nekā 40 vīri no tiem, kas zvērējuši ne dzēst, ne dzert, iekams nebūs viņu nogalinājuši, un nu tie ir gatavi un gaida tavu rīkojumu. Tad tribūns jaunekli atlaida un piekodināja nevienam nestāstīt, ka ir darījis viņam to zinām. Pieaicinājis divus centurionus, viņš sacīja: Sagatavojiet 200 kareivju, 70 jātnieku un 200 strēlnieku, lai tie varētu ap nakts 3. stundu doties uz Cēzareju. Sagatavojiet pajūgu, lai tajā Pāvilu varētu nogādāt drošībā pie zemes pārvaldnieka Fēliksa. Viņš uzrakstīja šādu vēstuli: Klaudijs Lisijs visaugstajam zemes pārvaldniekam Fēliksam sūta sveicienus. Šo vīru, ko jūdi bija sagūstījuši un gribēja nogalināt, es ar karaspēku izglābu, jo uzzināju, ka viņš ir romietis. gribēdams uzzināt vainu, kādā tie viņu apsūdz, es aizvedu viņu uz sinedriju, kur es uzzināju, ka tie viņu apsūdz par kādiem savas bauslības jautājumiem, bet nekādas apsūdzības, ar ko viņš būtu nāvi pelnījis vai cietumu, pret viņu nav. Kad man paziņoja par sazvērestību, kas tiek gatavota pret viņu, es nekavējoties viņu sūtīju pie tevis, un paziņoju arī apsūdzības cēlājiem, lai tie dara tev zināmu savu apsūdzību pret viņu. Tad kareivi, kā tiem bija pavēlēts, aizveda Pāvilu pa nakti uz Antipatridu, un nākamajā dienā atlaiduši jātniekus, lai tie ar viņu dotos tālāk atgriezās karaspēka mītnē. Bet jātnieki, nonākuši Cezarejā, nodeva zemes pārvaldniekam vēstuli un atveda arī Pāvilu viņu priekšā. Izlasījis vēstuli un apjautājies, no kuras provinces viņš ir, un uzzinājis, ka no Kilikijas, tas sacīja. Es tevi izklaušināšu, kad arī tavi apsūdzētāji būs ieradušies. Tad viņš pavēlēja to turēt apcietinājumā Heroda pilī. Pēc piecām dienām ieradās augstais priesteris Hananja, ar dažiem vecajiem un kādu runas vīru Tertulu. Viņi iesniedza zemes pārvaldniekam apsūdzību pret Pāvilu. Kad Pāvils bija ataicināts, Tertuls sāka apsūdzības runu. Daudz miera dienu mēs esam piedzīvojuši, un tavas tālredzības dēļ daudz uzlabojumu ir noticis tautā. To mēs, augsti godātais Fēliks, ar vislielāko pateicību vienmēr un visur uzņemam. Bet, lai tevi pārlieku neapgrūtinātu, es lūdzu, lai tu savā laipnībā uzklausi mūs pavisam īsu brīdi. Mēs esam pārliecinājušies, ka šis vīrs ir kā sērga un musina uz dumpi jūdus visā pasaulē, ka viņš ir nācariešu sektas vadonis un mēģināja apgānīt templi. Mēs viņu sagūstījām un gribējām tiesāt pēc mūsu likuma, bet ieradās tribūns Lisijas, un ar lielu pārspēku viņu no mūsu rokām izrāva, likdams šī vīra apsūdzētājiem nākt pie tevis. Viņu iztaujājis, tu pats varēsi uzzināt, par ko mēs viņu apsūdzam. Arī citi jūdi tam pievienojās, sacīdami, ka tas tā ir. Tad zemes pārvaldnieks pamāja Pāvilam, lai viņš runā, un Pāvils sacīja, zinot, ka tu daudzus gadus esi bijis tiesnešs šajā tautā, es aizstāvu sevi ar drošu sirdi. Tu vari viegli pārliecināties, ka nav pagājis vairāk kā 12 dienu, kopš es ierados Jeruzālemē, lai pielūgtu Dievu. Mani apsūdzētāji nav redzējuši mani ar kādu templī strīdamies, nedz musinām ļaužu pūli uz dumpi sinagogā vai kur citur pilsētā. Tie nevar arī tev neko likt priekšā, par ko paši tagad mani apsūdz. Es atzīstu tavā priekšā, ka kalpoju mūsu tēvu Dievam tajā ticības ceļā, ko viņi sauc par maldīgu, ticēdams visam, kas rakstīts bauslībā un praviešos, un tāpat kā šie vīri dzīvodams cerībā uz Dievu, ka būs mirušo, gan taisno, gan netaisno augšām celšanās. Tādēļ es arī pats vienmēr cenšos Dieva un cilvēku priekšā turēt tīru sirdsapziņu. Pēc vairāk gadu pārtraukuma es biju ieradies templī, lai dotu žēlastības dāvanas savai tautai un pienestu upuri. Šeit pie tevis gan vajadzēja būt dažiem Āzijas jūdiem, kas mani sastapa, kad es jau biju templī šķīstījies, jo tu, un tur nebija nedz ļaužu pūļa, nedz trokšņa. Tiem tad arī vajadzēja celt apsūdzību, ja viņiem kaut kas ir pret mani. Vai arī tie, kas ir šeit, lai pasaka, kādu noziegumu viņi pie manis atklājuši, kad es stāvēju sinedrī priekšā. Vai arī viņi tiesā mani tā viena izsaucienu dēļ, kuru es stāvēdam starp viņiem izkliedzu. Es šodien jūsu priekšā tieku tiesāts mirušo augšāmcelšanās dēļ. Fēliks, kas šo mācību labi pazina, pārtrauca lietas izskatīšanu sacīdams. Kad ieradīsies tribūns Lisijas, es noskaidrošu par jums tuvāk. Un viņš lika centurionam Pāvilu apsargāt tā, lai viņam būtu dažādi atvieglojumi, un nevienam no viņa ļaudīm netiktu liekts viņam kalpot. Pēc dažām dienām Fēliks ieradās ar savu sievu Drusillu, kas bija jūdiete, un sūtīja pēc Pāvila un klausījās viņu par ticību Jēzum Kristum. Kad Pāvils runāja par taisnīgumu, atturīgu dzīvi un nākamo tiesu, Fēlikss pārbijās un sacīja, tagad pietiks, ej, kādā izdevīgā reizē es aizsūtīšu pēc tevis. Viņš arī cerēja saņemt no Pāvila naudu, tādēļ viņš to bieži aicināja un ar viņu sarunājās. Kad bija pagājuši 2 gadi, Fēlikss vietā amatā stājās Porkijas Fēsts, bet Fēlikss, gribēdams jūdiem izpatikt, atstāja Pāvilu cietumā. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko, pirms mēs ieklausāmies šajā rakstuvietā, es nolasīšu jums 23. Nodaļā 11. Pantu, kurš ir tā kā varbūt tā sakoncentrē, pa ko ir šis teksts, 23.11, un tad aizlūksim. Esi drošs, kā tu par mani liecināji Jeruzalmē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Tas ir Dieva vārds Tevs. Palīdz mums, kā taviem bērniem, kā kristiešiem, būt drošiem liecināt, kā Pāvils smēlās drosmi tavā evaņģēlijā, Tevs. Un tajā, kā tu visu pakārtoji, gan viņu pasargājot, gan atverot durvis, gan pavēršot visu ienaidnieku uzbrukumus pret viņiem, lai tavs evaņģēlijs būtu spēcīgs un iedarbīgs un ietu plašumā par visu pasauli, tāpat, lai tās ar savu vārdu iedrošina mūs būt taviem lieciniekiem, tās. Lai kur tur mūs nebūtu ielicis, tās pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jūs redzējat šajos vārdos, ko mēs tikko izlasījām, ka draudzes uzdevums gan kopumā, gan arī mūsu katram individuāli ir liecināt. Ir liecināt. Tā ir daļa no kristiešu būtības ir liecināt. Es dažreiz saku, ja tu zinātu par zālēm, kas izārstē no vēža, būtu atklātas zāles, kas visus 100% izārstēs. Tas būtu amorāli, ka tu to paturētu pie sevis. Pareizi, iedomājies, tu vienkārši, ā, nē, man labi, mums palīdzēja, un es to paturēšu pie sevis. Un evaņģēlijs kaut kā līdzīgi, pat tikai labāk. Ja? Tas ir tikai vēl labāk. Ja šī laika zāles ir uz brīdi, tad evaņģēlijs ir uz augšām celšanos. Apstieties, 3 reizes Pāvils pasaka. Es jums tikai ieskicēšu, skatieties, 23. Nodaļā, ka viņš ir sinedrija priekšā. Ko viņš saka jūdiem? 23. Nodaļā, 6. pantā, 23.6. Es tieku tiesāts par to, ka cer uz mirušu augšām celšanos. Tālāk, tad, kad viņš ir Fēlikss priekšā, 24.15. Tāpat, kā šie vīri dzīvodam cerībā uz Dievu, ka būs mirušo gan taisno, gan netaisno augšām celšanās. Un trešā vieta, 21. pantā, 24.21. Es šodien jūs priekšā tiek tiesāts mirušo augšām celšanās dēļ. Kāpēc Pāvils ir gatavs būt cietumā vajāts, lai evaņģēlijs izskanētu? Tāpēc, ka tas ir labāk par jebkurām labākajām zālēm. Evaņģēlijs mums apsola mirušo augšām celšanos. Un tāpēc arī kristieši liecina, bet ziniet, kā tā realitāte ir. Es jums pateikšu savu novērojumu. Daudz no mums sākumā, ka mēs noticam, ka mūsu šī prieka vēst pārņem, mūs apturēt neviens nevar. Bet tad mēs saskaramies ar pretestību, ar vīpsnāšanu, ar konfliktiem, dažreiz arī mūsu vainas dēļ, ka mēs to varbūt tās nepārāk gudri esam darījuši. Mēs saskaramies ar to, ka ar apātiju neinteresē cilvēkiem un tā tālāk. Mēs saskaramies to, ka mēs esam runājuši, mēs esam centušies liecināt, un nevienam tas nav vajadzīgs varbūt tās. Ja? Un mēs beigās apklustam. Mēs arī vairs to nedaram. Mans novērojums ir apmēram tāds. 9 no 10 kristiešiem ir vīlušies liecināšanā. Vai saskata to par ļoti grūtu, izjūt vainu par to, ka viņi to nedara tā, kā vajadzētu. Ja? Ka viņi nezin, kā to darīt. Un tā tālāk, un tā tālāk. Es teiktu, 9 no 10 ir kaut kāda atklāti izteikta, vai mazāk atklāti izteikta problēma ar to, ko mēs sakam par liecināšanu. Un tāpēc es domāju, tas, ko mēs redzam šajā garajā gabalā, es ceru, ka jūs pa vidu galīgi tā teikt, neaizdomājieties. Bet tā lieta, ko mēs šeit redzam, un kas mūs iedrošinās tajā, uzdrošināties liecināt, ir divas lietas. Un tas viens vārds būtu Dieva pilnīga kontrole par šo procesu. Dieva pilnīga suverenitāte par šo te procesu, kad draudz liecina. Kā Dievs kontrolē un pasargā. Mēs redzam to divās lietās. Šo te Dieva gādību, ka kristieši liecina, ka viņi uzdrošinās. Ka pirmkārt, Dievs pilnīgi vada kristieša apstākļus. Vai Pāvils šajā gadījumā viņa apstākļus. Dievs pilnīgi kontrolē. Un tā otra lieta, ko mēs redzēsim, kas ir otrais punkts, ka Dievs šo te tiesu, kas ir vērsta pret Pāvilu, pavērš, ka šie tiesneši kļūst par apsūdzētajiem. Un tas atver Pāvilam iespēju runāt. Divos apstākļos mēs redzam šo te Dievu pilnīgo suverenitāti un kontroli, ka Dievs pilnīgi kontrolē Pāvila apstākļus. Pat mats no viņa galvas nenokrīt bez Dieva ziņas, mēs to redzēsim. Un otrs, ka Dievs šo apsūdzību pret Pāvilu savā suverenajā spēkā pavērš pret tiem apsūdzētājiem. Pirmkārt, Dievs absolūti kontrolē viņa apstākļus. Tad Pāvils ir arestēts, Dievs viņam pateica, ties uz Jeruzalemu un tad uz Romu, un tur man apliecinās. Pāvils ir arestēts, un viņš tiek novests sinedrī priekšā līdzīgi kā Jēzus ceļš, kur arī Jēzus sit un arī Pāvilam tiek sists. Un viņš pasaka, kā mēs tikko lasījām, es šeit esmu dēļ mirušo augšām celšanās. Es šeit stāvu jūs priekšā dēļ mirušo augšām celšanās. Un kas notiek? Tas tiesas process momentāli izbeidzās, jo Jūda sinedrijā bija farizeji un saduķeji. Un farizeji bija tie, kas ticēja uz mirušo augšām celšanās. Viņi ticēja, ka ir dvēseli no augšām celšanās, viņi neticēja Kristum, bet viņi... Un tad bija saduķeji, kas varētu līdzināties mūsdienu liberālās teoloģijas pārstāvjiem, kas neticēja nekādai garīgai realitātei. Un viņi sāk konfliktēt savā starpā. Ja es, Pāvils vienkārši apliecina, ka viņš šeit ir daļa augšām celšanās, un viņu šis te tiesas process pārvēršās par farsu, jo viņi savā starpā sāk strīdēties. Dievs pilnīgi to kontrolē. Pāvils vienkārši apliecina, un viņi apsūdzē, tā paši savā starpā, tiesneši sāk savā starpā strīdēties. Dievs kontrolē viņa apstākļus. Izlasīsim šo gabalu. Tātad 23. nodaļa, 6. pants. Tad Pāvils saprac, ka viena daļa sinedrija saduķē, otra farizēja iesaucās. Brāļi, es esmu farizējs, farizēja dēls, un tiek tiesāts par to, ka cer uz miršu augšām celšanos. Kad viņš to pateica, izcēlās strīds starp farizējiem un saduķējiem. Un sinedrējs sašķēlās. Saduķieji noliedz gan mirušu augšām celšanos, gan eņģeļus, gan garus, bet farizeji to visu atzīst. Sākās liela kliekšana, un daži farizeji rakstu mācītāji cīnījās pretī saugdami. Neko sliktu mēs neredzam pie šī cilvēka. Varbūt viņi ir uzrunājis Dievu gars vai kāds eņģelis. Pāvils tieši priekšā, viņš vienkārši apliecina, kāpēc viņš šeit ir. Un es cējās konflikts, Dievs pilnīgi to kontrolē. Tie, kas Pāvila gribēja tiesāt, paši nevar vienoties. Dievs pilnīgi kontrolē Pāvila apstākļus. Otrs ir šī epizode, kur tiesas prāvi izgāžās, tad Jūda sazvērās pat viņu saka, un 40 cilvēki. Pasaka, mēs viņus sagaidīsim. Sakiet, ka jūs viņu gribat izsaukt, viņu nopratināt, mēs sagaidīsim, viņu nogalināsim. Ja? Kaut kas līdzīgs tā kā mūsdienu terorismam, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tā gadās, ka Pāvila māsas dēls uzzina par šo sazvērstību. Un viņš to pasaka, tātad varas iestādēm, Un kas notiek? Šī Romas impērija, kas kopumā ir naidīga evaņģēlijam, apbruņo Pāvilu ar 450 karavīriem, lai viņu aizsargātu. Kurš visu kontrolē? Ne jūdi, ne sazvērnieki. Pat ne Romas impērija. Ja? Dievs ir absolūti varens un suverens, ka viņš pat naidīgos romiešus ieliek ar te savu veidu, pat tā kā tāds humors tajā ir. 450 karavīrs. Kaut kāds nevajadzīgs daudzums, Dievs saka, neuztraucies. Ja? Un tas ir pateikt šajos te vārdos, ko mēs jau lasījām, esi droši 11. Pantā, kā tu par mani liecināji Jeruzālamē, tā tev būs jāliecina arī Romā. Dievs pilnīgi kontrolē Pāvila apstākļus. Dievs absolūti pilnīgi kontrolē, neviens mats no viņa galvas nenokrīt. Pat Romas impērija tiek ieslēgta tā, lai viņu pasargātu. Viņš saka, kungs saka, es par viņu valdu. Ko tas nozīmē priekš mums? Dievs arī tev, brāli, māsa, ticīgais, viņš saka, tu jūties nespēcīgs, bezspēcīgs šajās situācijās, kur ir konflikti, kur liekas, ka cilvēki neklausās, vai viņi ir atklāti agresīvi, vai vienkārši vienaldzīgi, varbūt viņi smīna. Es pilnīgi visu kontrolēju. Tie kontakti, kas ir tavā dzīvē, tā ir vai tava ģimene, tie ir kolēģi, tie ir kaimiņi, es viņus ielieku tavā dzīves ceļā. Es pilnīgi nosaku tavus apstākļus, un tāpēc neuztraucies. Tu arī šeit esi, lai runātu par augšām celšanos. Nevienam tādu piedāvājumu nav. Ja? Es jums padalīšos personisku detaļu. Ja? Es pagājušajā nedēļā mēs apglabājām manu mammu. Ja? Un es vienkārši par to stāstu domāju. Tas ir, mana mamma bija tāda forša, enerģiska spēja. Es nevienu tik izdarīgu cilvēku savā dzīvē nesu. Viņa baigi daudz ko izdarīja. Viņa vienmēr bija kustībā. Ja? Un tas kontrasts ir tajā, visu, kas ir saistīts ar šīs pasaules norietu. Ja? Tas milzīgais kontrasts pret to, cik cilvēks var būt spējīgs, ja? Un cik tas viss ir, kā tas vienkārši viss izplēna. Kā tas viss izplēna. Tāpēc bez mirušo augšām celšanās nav nekādas citas zāles šajā pasaulē. Ja? Nav nekādas citas zāles. Tāpēc Pāvils saka, trīs reizes viņš pasaka, es šeit stāvu jūs priekšā, dēļ miršu augšām celšanās. Es jums stāvu dēļ miršu augšām celšanās. Tāpēc tu, kristiet, tajās situācijās, kur tev ir iespēja, citiem nav, es tev varu droši pateikt, ja? Citiem nav šādu vēstījumu. Nav nevienam šādas zāles priekš šīs pasaules. Nevienam citam nav. Tāpēc ar šo Pāvils stāstu Dievs mums pasaka, arī tu vari atvērt to muti. Ja? Jo nevienam citam tādu piedāvājumu nav. Tev ir vienīgajam. Tev kā kristītim tas ir vienīgajam. Un es pilnīgi tev kontrolēju tavus apstākļus tavā dzīvē. Tie cilvēki, kas ienāk, pat uzbrukumus neuztraucies, Pāvila. Kā tu liecināji līdz šim, tu arī liecinās par mani Romā, tāpēc arī tu, kristieti. Nebaidies, Dievs pilnīgi kontrolē visu citu situāciju. Ja? Tas ir pirmkārt, Dievs kontrolē Pāvila apstākļus. Bet otrā lieta, mēs redzam, ka Pāvils tiek tiesāts. Mēs jau vienu tiesas prāvu redzējām, kas izgāzās, ja? Tad viņš tiek atvests tālāk tātad Fēliks pārvaldnieku priekšā, un mēs zinām Fēliks no vēstures starp citu. Romieši diezgan labi dokumentēja savu vēsturi, un Fēliks ir labi aprakstīts. Un šis ir tas viens tās apoģētisks moments, ka šie te jaunās derības apraksti pārklājās ar Romas vēstures dokumentiem. Ja mēs labi zinām Fēliksu, un tātad Pāvils tiek atvests Fēliks priekšā, tiesas priekšā, un interesanti, kas šeit notiek, ka tiesnesis Fēliks Dieva suverenitātē kļūst par apsūdzēto. Viņam ir jābūt tiesnesim, bet Dieva suverenitātē Pāvilam liecinot par evaņģēliju, Fēliks kļūst par apsūdzēto. Dievs ir tik varens un suverens, ka viņš samaina viņu vietas. Ja, šajā te stāstā. Tātad, nolasīsim no 24. Nodaļas. Es pazaudēju. sakot 22. Pantu, 42. Labi, sāksim 21. Tātad 24, 21. Es šodien jūsu priekšā tiek tiesāts miršu augšām celšanās dēļ. Fēliks, kas šo mācību labi pazina, pārtrauc lietas izskatīšanu sacīdams. Kad ieradīsies tribūns Līsijas, es noskaidrošu par jums tuvāk. Un viņš lika centurionam Pāvilu apsargāt tā, lai viņam būtu dažādi atvieglojumi, un nevienam no viņa ļaudīm netikt liekts viņam kalpot. Pēc dažām dienām Fēliks ieradās ar savu sievu Drusilu, kas bija jūdiete, un sūtīja pēc Pāvila un klausījās viņu par ticību Jēzuma Kristumu. Kad Pāvils runāja par taisnīgu, maturīgu dzīvi un nākamo tiesu, Fēliks pārbijās un sacīja, tagad pietiks. Ej, kādā izdevīgā reizē es aizsūtīšu pēc tevis. Viņš arī cerēja saņemt no Pāvila naudu, tādēļ viņš to bieži aicināja un ar viņu sarunājās. Kad bija pagājuši 2 gadi, Fēliks vietā amatā stājās Porkijas Fēsts, bet Fēliks, gribēdams jūdiem izpatikt, atstāja Pāvila cietumā. Mēs redzam, ka Pāvils stājās tiesas priekšā tātad, Fēliks viņu tiesās, bet atkal Dievs tik suverēns, ka viņš saka, viņš pavērš Fēliks sirdi tā, ka Pāvils tiek apsargāts, ka viņam nedrīkst nekādas tur nērtības radīt, lai viņam būtu atvieglojumi un lai neviens viņam netraucētu. Ja? Viņš sākās to, ka Pāvils nostājas tiesas priekšā, un šis tiesas viņu sāks apsargāt. Saka, dodat viņam visādas atvieglojumus, lai neviens viņam neko netraucē. Ko es to gribu pateikt? Dievs pilnīgi kontrolē. Sakām vārdos sacīt, valdnieka sirds ir kā strauma kunga rokā. Viņš vērš viņu, kā viņš grib. Dievs pilnīgi kontrolē Fēliks, lai Pāvils varētu sludināt. Un interesanti, Pāvils stājās Fēliks tiesas priekšā, bet nākošā epizoda, ko mēs tikko nolasījām, kad Fēliks ir uz apsūdzēto soliņu. Dievs ir tik suverens un varens, ka Fēliks ir uz apsūdzēto soliņu. Jo Pāvils viņam stāst par Kristu, un atcerieties šeit vārdu, ko viņš saka 25. Pantā. Kad viņš sāka viņam stāstīt par taisnīgumu, atturīgu dzīvi, un nākamo tiesu, Fēliks saka, stop, man bail paliek, viss var neko negrib dzirdēt. Fēliks kļūst par apsūdzēto. Jo mēs, atcerieties, sacīja, ka mēs par Fēliks diezgan daudz zinām no vēstures. Te ir interesanti, ka tieši tās lietas uzskaitītas. Mēs redzam, ka Fēliks ir netaisnīgs. Ja, mēs redzam, ka Fēliks netaisnīgs. Viņš saka, lai izpatiktu jūdiem, viņš Pāvila atstāja apcietinājumā beigās. Tas ir atsaucis uz Kristu. Atcerieties, kā Poncijs Pilāts, lai gribētu izpatikt jūdiem. Viņš saka, nekādu vainu es neatrodu. Fēliks pasaka, nekādu vainu neatrodu. Bet lai izpatiktu jūdiem, viņš nodod Kristu pie krusta, pat arī Fēliks. Viņš ir netaisnīgs. Par atturīgu dzīvi mēs no vēstures zinām, ka Fēliks bija baudu cilvēks. Viņš bija baudu cilvēks. Mēs tikko lasījām par viņa sievu. Drusilu, no vēstures mēs zinām, ka viņš viņu atņēma Sīrijas ķēniņam. Viņš bija baudu cilvēks, viņš mīlēja naudu, mēs tālāk lasām, viņš no Pāvila gaidīja kukuli. Ja? Un Pāvils viņam tieši runā par tām lietām. Par taisnīgumu, par atturīgu dzīvi un par ko? Par nākamo tiesu, kur mēs visi stāsimies kungu priešā. Mums ir vajadzīga augšām celšanās, mums vajadzīga piedošana. Ja? Pāvils ar viņu par tām lietām runā un tā vietā, lai būtu tiesnesis, Fēliks ir kļūst par apsūdzēto. Fēliks ir kļūst par apsūdzēto. Un interesanti, ka viņš ir gatavs klausīties, bet tad viņš pasaka stop, ja, kā bieži vien ar mēs to saskaramies. Vai arī atceramies, kā mums pašiem bija. Ka mēs saskārāmies ar evaņģēliju, ka mēs sapratām, ka Dievs ir viens un tas neesi tu. Es domāju, daudziem dzīvē, pirms mēs pieņēmām Kristu, ja, noticējām žēlstībai, bija tas tā kā, labi, tagad pietiksies. Ja? Un interesanti, vēl viena lieta, kas mums no vēstures palīdz, šis arī ir dokumentēts, tas, ka viņš tika noņemts no pārvaldnieka tātad Palestīnā, un mēs zinām no vēstures, ka viņam par savu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu bija jāstājās Nērona priekšā, kur viņš tika notiesāts uz nāvi, un knapi viņa radinieks viņu izglāba. Ko es to gribu pateikt? Tās visas lietas, pie kā Fēliks tik ļoti turējās. baudas, nauda, vara, viņš to visu pazaudēja. Tas viss izkūpēja un aizgāja gaisā. Viņš knapi izglābās. Viņš knapi ar savu dzīvību izglābās uz kādu mirkli. Ja? Ko es tev gribu pateikt? Evaņģēlijs piedāvā tās zāles, kādas pasaulē nav. Arī mēs šeit klausamies, un tas izskan evaņģēlijā, un mūsu uzdevums ir runāt par tām lietām, par glābšanu Kristu, par augšām celšanos. Un tāpat kā Fēliks neizglābās beigās, ja? Tāpat arī mums bez evaņģēlija, un nevienam citam nav cerības bez evaņģēlija. Ja? Nevienam citam bez evaņģēlija nav cerības. Dievs ir suverens, viņš kontrolē mūsu apstākļus, katrs cilvēks, kas ienāk mūsu dzīvē, katrs uzbrukums, kas notiek mūsu dzīvē. Viņš pilnīgi visu kontrolē. Mēs droši varam uz to paļauties, ka kungs iekārtos mūsu dzīvē apstākļus, lai mēs varētu liecināt. Un otrs, viņš atvērs durvis, lai mēs varētu liecināt. Kāds bija Pāvila gadījumā, kur tiesnesis Fēliks kļūst par apsūdzēto. Dievs tā suvereni visu vadīja, lai Pāvils varētu pasludināt evaņģēliju. Nu ko, mēs iesim pie kunga galda. Mūs, tāpat kā Pāvila, kas mūs mudina liecināt par evaņģēliju, tas, ka Kristus ir kļūst par mūsu glābēju ar savu nāvu un augšām celšanos, ka viņš mūs sēdina pie Dieva galda, pie bagātīga mielesta, ka mūsu sirds no tā iepriecinās un pildās ar to, tad tas mūs arī motivē arī kalpot viņam un viņu apliecināt. Ja?